Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropski komesar za proširenje Štefan File u Beogradu razgovara o daljim evropskim integracijama Srbije. Beogradu ističe rok ukoliko želi da izveštaj o njenom napretku ove godine bude na dnevnom redu Evropske unije, kaže Jelko Kacin. Gazimestan od sutra umjesto Kfora čuva policija Kosova. Sreten Jocić neće svedočiti na suđenju za ubistvo Ive Pukanića. Novi sukobi policije i demonstranata u Grčkoj. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Još uvek je neizvesno hoće li Boris Tadić otići na regionalnu konferenciju u Sloveniju. Umeđu vremenu su uslovljavanje Srbije počeli da obrađuju i beogradski kolumnisti. Urednik je novina Petar Luković.
Da se delegacija naše južne pokrajine predstavi pločica na kojoj piše Kosovo je Srbija, da se takozvani Albanci tokom konferencije nose šajkaču, da Hašim Tači govori ćirilicom, da se pozove Igor Dodik kao gost iznenađenja, da se Srbija zvanično proglasi liderom regiona. Eto, to samo nekih uslova, samo od 40, a moglo bude i 400.
Čućete i Danila Šukovića, člana Saveta za borbu protiv korupcije, koji podsjeća da u srpskoj privatizaciji nije vršena kontrola porekla novca i da je prljavi novac u privatizaciju neograničeno ulazio.
To su priznali i ministri. Nije ni bitno da li novac prljavi ili nije, važno je da pare dolazi.
Ko je to rekao?
Pa to je govorio i Aca Laković, pa mislim da je govorila Jelena Koridovički.
U Užicu se zbog velike koncentracije dima i čađi građanima savjetuje da što manje vremena provode na polju. Kao najzagađeniji grad Užice ima
3 puta veća učestalost astme kod dece u Užičkom jezgru u odnosu na decu u osnovnoj školi u Čajetini. To je jasan pokazatelj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpski komesar za proširenje Štefan File stigao je u Beograd kako bi sa srpskom rukovodstvu potvrdio rešenost evropskih partnera da Srbiju prime u članstvo čim sprovede sve nužne reforme. Istovremeno, File će predočiti i neposredno očekivanja da se uz ugrađivanje evropskih standarda u srpsko društvo, institucije i privredu dovrši saradnja sa Haškim tribunalom. Postoje indikacije da bi, ako se održi dobra saradnja Beograda sa Hagom, u junu mogla da usledi odluka Evropske 27-orice o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. File je u oči posete izjavio da će napredovanje Srbije u evropskim integracijama biti jedan od njegovih prioriteta. Beogradu vreme polako ističe ukoliko želi da u toku ove godine na dnevnom redu Evropske unije bude izveštaj o napretku u evrointegracijama, izjavio je Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Nakon razgovora sa predstavnicima političkih partija u Skupštini Srbije, Kacin je rekao da je glavni uslov za to puna saradnja sa Haškim tribunalom.
Pa samim tim nije ispunila ni uslove da počnemo raspravu o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Gospodin Bramerc će morati skoro pripremiti svoj novi izveštaj i na osnovu njegove procene Evropska unija će i postupiti. Ako slučajno Srbija danas ili sutra okonča saradnju sa Hagom, mi smo u stanju reagirati ne u sedmicama, nego u danima i stvoriti uslove da se odmrzne taj proces i da krene ratifikacija.
Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin. Slovenački ministar spoljnih poslova Samuel Žbogar izjavio je da je usklađivanje u pogledu učešća na konferenciji o Zapadnom Balkanu i završnoj deklaraciji skupa još u toku. Na sastanku parlamentarnog odbora za spoljnu politiku Žbogar je rekao da je većina učesnika iz regiona potvrdila dolazak, ali ne i svi predviđeni učesnici. Prema njegovim rečima još se usklađuje pitanje učešća Srbije i Kosova, čiji je status na konferenciji sa stanovišta Srbije problematičan, ali su u toku nastojanja da i Srbija i Kosovo učestvuju na konferenciji. Danas se navršava 6 godina od izbijanja najvećih etnički motivisanih sukoba na Kosovu od dolaska međunarodnih snaga u kojima je 19 civila izgubilo život. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da organizatori nasilja još uvek nisu kažnjeni.
Kažnjeni su neki pojedinci koji su učestvovali
u tom delu, ali glavni organizatori, glavni inspiratori i dan danas mirno se kreću teritorijom Kosova i Metohije. Zato je obaveza međunarodne zajednice da učini sve, da svi krivci otkrije, jer to je jedini način da dođe do pomirenja, da to je jedini način da svi dole ljudi koji žive na prostoru Kosova i Metohije shvate da međunarodna zajednica vodi računa o svima.
Ministar za Kosovo Goran Bogdanović iz vlade Kosova navode da je renoviranje i potpuno osposobljavanje 35 pravoslavnih crkava i manastira koji su uništeni u martovskim neredima pri kraju. Ministar kulture Valjko Tombiširi kaže da to predstavlja dokaz da je vlada iskreno opredeljena za promociju svih vrednosti na Kosovu.
Bilo jedno vreme u kojem je posle proglašavanja nezavisnosti bilo nemogućnosti komuniciranja sa Srpskom pravoslavnom crkvom, međutim taj problem je prevaziđen tokom prošle godine i sada smo u završnoj fazi ostvarivanja svih obaveza koje je vlada, odnosno Republika Kosovo, preuzela.
Iz vlade Kosova Valjton Bećiri. Policija Kosova od sutra će imati glavnu odgovornost za zaštitu Gazimestana, saopštio je KFOR, koji je to spomen obeležje čuvao do sada. U saopštenju se navodi da je tu odluku usvojio Savet NATO-a. Ministarstvo za Kosovo zahtevalo je juče od KFOR-a da nastavi da obezbeđuje srpske svetinje na Kosovu i da preispita odluku kojom je obezbeđenje Gazimestana prepušteno kosovskoj policiji. Županijski sud u Zagrebu odlučio je da Sreten Jocić, navodni naručilac ubistva suvlasnika i novinara Nacionala Ive Pukanića, neće svedočiti na suđenju u Zagrebu. Kao razlog za odbijanje zahtjeva odbrane optuženih, sudija Ivana Kršul navela je sudski proces koji se u Beogradu vodi protiv Jocića za isti zločin. Niko ne može da bude svedok u vlastitoj stvari ili u postupku za koji je optužen, rekla je Kršul u nastavku suđenja za ubistvo Pukanića i Franjića. U osnovnom tužiloštvu u Užicu podignuta je optužnica protiv pet radnika fabrike Prvi Partizan zbog eksplozije u fabrici 3. septembra prošle godine kada je poginulo 7 ljudi. Radnici se terete za teško delo protiv opšte sigurnosti, navodi se u saopštenju tužiloštva u Užičcu. Četvorica otmičara bivšeg hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ante Jelovića nepravosnažno su osuđena na ukupno 13,5 godina zatvora pred sudom u Zagrebu. Za organizovanje otmice u aprilu prošle godine Vlado Ćurić i Mario Miličević dobili su kazne od po 3,5 odnosno 4 godine, dok su Dalibor Prgomet i Miličićev sin Vlatko dobili po 3 godine zatvora. Ćurčić i Mario Miličević priznali su otmicu tokom dokaznog postupka, zbog čega su im izrečene blaže kazne. Ćamil Duraković će dokazati da je jučerašnje hapšenje politički obojeno. Zamenik načelnika Srebreničke opštine sinoć je pušten i jutros je došao na posao. Duraković ističe da bi se i sam odazvao na svaki policijski i sudski poziv, kao i većina privedenih osoba, i da nije bilo nikakve potrebe za angažovanjem tolikog broja policajaca. U Bratuncu i Srebrenici juče je sprovedena akcija MUP-a Republike Srpske u kojoj je uhapšeno više osoba zbog sumnje za krivična dela trgovine ljudima, prostituciju, obljubu nad nemoćnim licem i zloupotrebu položaja. U Grčkoj su se opet sukobili policija i demonstranti koji se protive oštrim merama štednje i povećanju poreza koji treba da oporave posustalu grčku ekonomiju. Policija u Atini upotrebila je suzavac i šok bombe. Pre sukoba nekoliko hiljada demonstranata prošetalo je pored zgrade parlamenta noseći transparente "Mi nećemo da plaćamo krizu". Američki State Department objavio je da se američki izaslanik George Mitchell neće susresti sa izraelskim palestinskim zvaničnicima pre sastanka kvarteta za Bliski istok u četvrtak u Moskvi. U eksploziji bombe na jugu Afganistana poginula su 2 vojnika NATO-a. Vojnici, čiji identitet nije saopšten, poginuli su u eksploziji bombe ručne izrade. Beograd i još oko 30 gradova u Srbiji isključit će 27. marta svetla na 1 sat i time se priključiti globalnoj akciji borbe protiv klimatskih promjena i za očuvanje planete. U nastavku emisije slušat ćete povodom slučaja Stanko Subotić istražujemo da li bi trebalo preispitati velike privatizacije u Srbiji. Govorimo i o godišnjici martovskih sukoba na Kosovu. No pre toga o tome koliko Srbija gubi zbog toga što najverovatnije neće učestvovati na sastanku u Sloveniji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još uvijek je neizvesno da li će se srpski predsjednik Boris Tadić pojaviti na samitu o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana u subotu na Brdu kod Kranja u Sloveniji. Srbija, koja pretenduje da bude lider u regionu, jedina do sada nije potvrdila učešće. Na samit će doći i Herman Van Rompuy, predsjednik Evropskog savjeta, ukoliko se na skupu pojavi Boris Tadić, izjavio je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Kacin je nakon razgovora sa srpskim parlamentarcima u Beogradu rekao da ne zna da li će Srbija učestvovati, ali da bi to bilo u njenom interesu.
Ja nisam pozvan na Brdo, Srbija je pozvana i to pitanje morate uputiti predsjedniku Srbije, gospodinu Borisu Tadiću, odnosno njegovom uredu. Ja ne želim vršiti nikakav pritisak na Srbiju. Srbija sama mora odlučiti šta je u njezinom interesu. Ako je tamo ne bude bilo, to je poruka iz Beograda. I daći će poruku da li je deo rešenja ili deo problema. Ponavljam, Srbija je suverena zemlja i ona sama odlučuje o dinamici približavanja ka i u Europsku uniju, ali ono što je bit ovog susreta, kako ga ja vidim, je dobrosusjedska saradnja, poboljšanje klime u regionu Zapadnog Balkana.
Odgovarajući na pitanje da li će biti sastanka na Brdu kod Kranja iako učešće ne potvrdi Srbija, Kacin je indirektno poručio da će samit i u tom slučaju biti održan.
Pa mislim da ste sama sebi odgovorila na to pitanje. Nemate tražiti od mene da vam to potvrdim. Srbije ima ili je nema. Ako je ima, ima je na Zapadnom Balkanu uz Van Rompuya. Ako je nema, nema je.
Iz Evropskog parlamenta Jelko Kacin. U nastavku o tome da li Srbija trpi konkretnu štetu ovim, sada već učestalim potezima odbijanja prisustvovanja na događajima zajedno sa kosovskim predstavnicima, dok se istovremeno trudi da dokaže da je pouzdan partner kako u regionu, tako i za Evropsku uniju. Milan Pajević iz ISAK fonda kaže da Srbija stalno gubi mogućnost da se ponaša kao lider na Balkanu.
Neće nikakve velike štete da proistekne ukoliko predsjednik Tadić ne ode u Sloveniju, mada evo ostaje da se nadamo da će se možda ti problemi otkloniti. Ali mislim da je nepotrebno zaista da se svakih nekoliko nedelja ili mjeseci ponavljaju takve stvari, dakle da sami sebe isključujemo sa regionalnih ili nekih drugih skupova zbog formalnih ili manje formalnih razloga koji su vezani za Kosovo. Mislim da je proaktivna politika jedini spas, ne samo za Srbiju, nego za region, i to ne samo zato da bi region i Srbija ušli u Evropsku uniju, nego jednostavno da bi se ubrzano normalizovali međusobni bilateralni, pre svega ekonomski, ali i svi drugi odnosi među delimično zavađenim ili poluzavađenim ili u najboljem slučaju zemljama koje nedovoljno napreduju u svim tim oblicima saradnje.
Iz ISAK fonda Milan Pajević. Ponašanje zvaničnog Beograda je za pojedine beogradske kolumniste više od komičnog. Tako je Petra Lukovića, urednika E-novina, Boris Tadić inspirisao da u svojoj kolumni Sici le si ilustruje 40 uslova srpskog predsjednika za odlazak u Sloveniju.
Da se delegacija naše južne pokrajine predstavi pločica na kojoj piše Kosovo je Srbija, da se takozvani Albanci tokom konferencije nose šajkaču, da Hašim Tači govori ćirilicom, da se Fatmi Sejdi oforba u plavo liči na Milana Stankovića, da Hašim Tači otpeva pesmu Ovaj Balkan u srpskom narodu na nošnji, da Hrvati ne pričaju dugo, da se pozove Mihor Dodik kao gost iznenađenja, da Nebojša Krstiću se omogući da blogu na Kosovu, da Srđan Šaper dobije Oskar popularnosti Prištini, da se konsenzusom potvrdi da Boris Tadić nije glup, da se Srbija zvanično proglasi liderom regiona. Eto, to samo nekih uslova, samo od 40, moglo je bude i 400, pošto u srpskoj političkoj matematici 40, 400 ili 4 milijona, nikakve razlike nema.
Urednik je novina Petar Luković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Evropski komesar za proširenje Štefan File u Beogradu razgovara o daljim integracijama Srbije. Beogradu ističe vreme ukoliko želi da izveštaj o njenom napretku ove godine bude na dnevnom redu Evropske unije, kaže Jelko Kacin. Gazi Mestan od sutra umjesto Kvora čuva policija Kosova. Sreten Josić neće svedočiti na suđenju za ubistvo Ive Pukanića. Novi sukobi policije i demonstranata u Grčkoj. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna 17 stepeni. Javna je tajna da je privatizacija u Srbiji bila problematična i da je mnogo prljavog novca kroz nju oprano. Nije nepoznata ni činjenica da u zemlji nije bilo nadzora nad Agencijom za privatizaciju, čiji su čelnici često prodavali krupna društvena preduzeća tajkunima, da bi zatim odmah našli uhlebljenje u upravnim odborima tih privatizovanih firmi. U pravno uređenim državama javni funkcioneri nekoliko godina nakon napuštanja funkcije ne smeju se zapošljavati ili ostvarivati bilo kakvu poslovnu saradnju sa kompanijama sa kojima su, dok su bili na funkciji, na ovaj ili onaj način poslovali. U Srbiji, kaže Nemanja Nenadić, izvršni direktor Transparency Srbija, takvog zakonskog ograničenja nije bilo gotovo čitavu deceniju, sve do početka ove godine.
A to je svakako jedna zanimljiva pojava i ona nije bila predmet regulative u Srbiji sve do nedavno. Mislim da je jako loše što se nije vodilo računa ranije o takvim opasnostima. Tek od 1. januara 2010. godine mi imamo jedan zakon koji propisuje ograničenja za bivše javne funkcionere u pogledu njihovog budućeg zapošljavanja ili zasnivanja poslovne saradnje, pre svega sa subjektima sa kojima su na ovaj ili onaj način poslovali ili bili povezani dok su obavljali javni posao. Pre 1. januara 2010. mi praktično nismo imali gotovo nikakva sredstva za praćenje ili sprečavanje takvih pojava. E sad, ako govorite o eventualnoj odgovornosti, pre svega bi moralo da se utvrdi da je tu bilo nešto neregularno, pa bi se dalje postavilo pitanje i da li je bilo u tome odgovornosti javnih službenika ili službenika Agencije za privatizaciju ili u bilo kojoj drugoj instituciji. Dakle, to je preduslov za druge oblike odgovornost.
Iz Transparency Srbije Nemanja Nenadić. Nije nikakva tajna da u srpskoj privatizaciji namerno nije vršena kontrola porekla novca i da su prljave pare u kupovinu društvenih preduzeća neometano i neograničeno ulazile, navodi Danilo Šuković, član Saveta za borbu protiv korupcije.
To su priznali i ministri. Nije ni bitno da li novac prljav ili nije, važno je da pare dolaze.
Ko je to rekao?
Pa to je govorio i Aca Lahović, pa mislim da je govorila jedan Korju Dovički i tako. To je bila zvanična politika. Onda je rečeno kako eto, to nije posao Agencije za privatizaciju, nego to treba da rade druge i tako da. Do dali 2005. i 2006. u Sava centru je prezentovana jedna studija o pranju novca koju je zove EPS radio jedan italijanski institut. Ja sam bio zaprepašten kad je tada rečeno da u privatizaciji u Srbiji ni u jednom slučaju nije vršeno ispitivanje porekla novca. I kad vi tako imate, ima toliko prljavog novca u jednom kriminalnom regionu kao što je naš, onda je logično da se radi o pranju novca. Tu recimo hotel Jugoslavije. Pa Beograd je oskudan hotel. Taj hotel je prodat ispod svake cene. On i dan danas stoji onda kao simbol jednog kriminala. Nije otvoren. Onda sećate se šta je bilo sa Jugoromedio, kako je ona prodata, kome je prodata. Pa se jedva radnici uz pomoć Saveta za borbu protiv korupcije izborili protiv tih kriminalaca koji su upropastili firmu. Pa eto, C-Mark, pa nacionalna štedionica. Pa uzmemo recimo, znači za šta je Saveta o tome, za koju je cenu prodat Sartid, kolika je bila vrednost njegova, to je isto poznata stvar.
Član Saveta za borbu protiv korupcije Danilo Šuković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se navršava 6 godina od izbijanja najvećih etnički motivisanih sukoba na Kosovu od dolaska međunarodnih snaga u kojima je 19 civila izgubilo život. Dvodnevni sukobi na Kosovu izbili su nakon što je UNMIK policija pronašla tela dvojice albanskih dečaka u reci Ibar na severu Kosova. Masovne demonstracije kosovskih Albanaca koji su za nesreću dečaka optužili Srbe izbile su najpre u južnom delu Kosovske Mitrovice, a tokom dana proširile su se i na druge delove Kosova. U trodnevnom nasilju ubijeno je 11 Albanaca i 8 Srba. U neredima je uništeno ili oštećeno oko 800 kuća kao i 35 pravoslavnih crkava i manastira. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
renoviranje i potpuno osposobljavanje 35 verskih objekata pravoslavne vere koji su oštećeni ili uništeni tokom martovskih nasilnih nemira pre 6 godina je pri kraju, kažu Ministarstvo kulture, omladine i sporta vlade Kosova. Ministar kulture, omladine i sporta Valton Bećiri u okviru kojeg deluje Komisija za obnovu pravoslavnih svetinja kaže da je proces koji je započet odmah nakon martovskih nemira jedno vreme posle proglašavanja nezavisnosti imao zaostajanja u ostvarivanju. On ističe da su odlukom vlade prošlog mjeseca dodeljena sredstva od pola miliona evra koja nisu iskorištena tokom prošlih godina. Prema ministru Bećiri, do sada je renovirano 30 pravoslavnih verskih objekata koji su bili oštećeni. On ističe da odmah nakon martovskih nemira 2004. godine Skupština Kosova dodelila 3,5 miliona evra za njihovo renoviranje, dok je do sada za ovu namjenu utrošeno oko 10 miliona evra. Posljednja odluka vlade Kosova da se obezbede sredstva za ovu namjenu pokazuje njeno opredeljenje da se završe radovi i objekti koji su oštećeni u martu 2004. godine, kaže Bećiri. Planirano je da se celokupni proces obnove i rekonstrukcije svih objekata okonča do kraja ove godine. Do sada su svi objekti pravoslavne vere obezbeđivani od strane KFOR-a, dok se paketom međunarodnog posrednika za status Kosova Martija Tisarija predviđa da ovi objekti budu pod zaštitom policije Kosova. I spomenik srpskih junaka na Gazimestanu će od sutra biti dat na obezbeđenje policiji Kosova. Portparol policije Baki Keljani kaže da je policija Kosova spremna i sposobna da pruži zaštitu kulturnim spomenicima.
Policija
Kosova je spremna i osposobljena da primi na odgovornost i obezbedi sigurnost za kulturne spomenike onako kako je predviđeno planovima, kaže Keljani, ističe da će se posle prijema odgovornosti za Gazimestan postepeno nastaviti sa prijemom i drugih objekata kulturnog i verskog nasljeđa. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Hrvatski general Rahim Ademi, nakon što mu je potvrđena oslobađajuća presuda za ratne zločine u akciji Medački džep 93. godine, proziva niz visokih zvaničnika koji su ga na sudu lažno teretili. Osim toga, postavlja se pitanje hoće li pravi krivci odgovarati. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Nakon što je Vrhovni sud Hrvatske potvrdio oslobađajuću presudu generalu Rahimu Ademiju u postupku za ratne zločine počinjene u operaciji Medački džep rujna 93. Ademi je javno prozvan iz osoba koje su ga na suđenju teretile, a sada potvrđena presuda pokazala da su oni u svojim iskazima lagali. On je za lažno svjedočenje prozvao bivšeg ministra unutarnjih poslova Ivana Jarnjaka, umirovljenog admirala Davora Domazeta Lošu, nekadašnjeg zapovjednika specijalne policije Mladena Markača, brigadnog generala Franju Tomičića i brigadira Zvonka Brajkovića, Svetka Šaru i Stanislava Linića, kazavši kako se nada da će državno odvjetništvo reagirati i pokrenuti kaznene postupke. To je potvrdio i u izjavi za naš radio.
To je sud ustavno uvijek svoje, ja ne bih ništa komentirao, ovaj obrazloženje niti županijskog, niti vrhovnog suda. Više sam umoran od toga svega.
Dodajmo ovdje kako je lažno svjedočenje kazneno djelo za koje je određena zatvorska kazna u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina. U akciji Medački džep u rujnu 93. Hrvatska vojska osvojila je nekoliko sela nedaleko Gospića koja su bila u UN-ovoj zaštićenoj zoni, međutim otkuda se artiljerijom svakodnevno gađalo po civilnim ciljevima u Gospiću. Nakon što je na inzistiranje UN-a naređeno povlačenje sa zauzetog teritorija, pripadnici Hrvatske vojske i specijalne policije ubili su 23 srpska civila i 5 zarobljenih pripadnika srpskih paravojnih postrojbi. Presuda Vrhovnog suda Hrvatske potvrdila je i da je u akciji Medački džep postojala dvostruka linija zapovjedanja, odnosno da je stvarne zapovjedne ovlasti na terenu imao tadašnji aktivni admiral Davor Domazet Lošo kao osobni izaslanik načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske generala Bobetka. Ademijev branitelj, zagrebački odvjetnik Čedo Predanović, kazuje medijima kako je sada pitanje hoće li državno odvjetništvo pokrenuti kazneni progon za ratni zločin s obzirom na navode presude o tome tko je stvarno vodio akciju Medački džep. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Antivladini demonstranti i pripadnici tajlandskih bezbednosnih snaga postigli su dogovor da se okonča protest oko premijerove kuće. Demonstranti su juče pokrenuli akciju prikupljanja krvi koju potom u simboličnom gestu prosipaju ispred zgrade vlade. Lideri antivladinog pokreta Ujedinjeni front za demokratiju protiv diktature žele da primoraju premijera da raspusti parlament i raspiše izbore. Sabina Čabaravdić.
Nekolicini demonstranata u crvenim majicama dozvoljeno je da iz plastičnih vrećica prospu svoju krv kod premijerove kuće. Četvrtog dana masovnih protesta za ostavku premijera gradske službe su vrlo brzo očistile krv zbog straha od infekcije, dok kritičari navode da je to samo razbacivanje vrijednog resursa koji bi mogao biti upotrebljen za pomoć stradalima. Premijer i njegova porodica nisu bili kod kuće u vrijeme protesta. Od samog početka Abhisit boravi u kasarni u sjevernom dijelu Bangkoka. Lideri demonstranata i vlada insistiraju na tome da protesti budu mirni i bez nasilja. Demonstranti smatraju da trenutna vlada nije legalno imenovana, nakon što je Shinawatra svrgnut vojnim pučem 2006. godine, dok su i dvije kasnije vlade svrgnute sudskim postupcima. Potpredsjednik tajlandske vlade o zahtjevima demonstranata da odstupe i raspišu vanredne izbore kaže:
ne mogu nas ni na što prisiliti da raspišemo nove izbore, da nova vlada radi par mjeseci i da je onda isto ovako prisile da ode. Ovome nema kraja.
Demonstracije pristalica svrgnutog bivšeg premijera Taksina Shinawatre najveće su posljednjih nekoliko godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vijest koju smo upravo dobili, uprava policije Crne Gore saopštila je da se bivši tajlandski premijer Taksin Shinawatra, za kojim je raspisana međunarodna poternica, od 13. marta nalazi u Crnoj Gori. Policija u saopštenju navela da je Taksin Shinawatra doputovao u Crnu Goru 13. marta privatnim avionom iz Dubaija, da je crnogorski državljanin i da nema osnov za preduzimanje mera iz svoje nadležnosti prema njemu. Nastavljamo dalje. Istraga o ubistvu pop pevačice Ksenije Pajčini, manekena Filipa Capisso, de još uvijek je u toku. Prema nezvaničnim informacijama, do tragičnog događaja došlo je pošto je Capisso da ubio Kseniju Pajčina, potom izvršio samoubistvo. Ksenija Pajčin vodila je buran život koji je neretko bio ispunjen skandalima. Krajem 90-ih njena slava bila je daleko veća nego danas, no uvek je pronalazila način da stigne na novinske strane. Profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti Milena Dragićević-Šešić kaže za naš program da ovakve tragične pojave podsjećaju na matrice ponašanja 90-ih godina.
Nažalost, mnogo toga što je stvoreno kao obrazac, kao kulturna vrednost u 90-im, pa što se pritajilo jedno vrijeme početka, znači ovog milenijuma, sada prosto ponovo izbije na površinu, možda li još nekom radikalnijem obliku frustracija. Jer dakle, zvezde 90-ih i ceo taj milje tranzicionih dobitnika, bogataša, polusveta koji je izbio na površinu. S druge strane, mediji bacuju svakodnevno na površinu nove zvezde, nove javne ličnosti, čak potpuno privatne ličnosti kroz različite oblike reality showa, zauzimaju mesta onih one slave ili onih slavljenika koji su nekad bile estradne zvezde. To dovodi do dubokih, ja mislim, kriza tih ličnosti koje u stvari i nisu bile formirane, zrele ličnosti koje su postigle određenu karijeru znanjem, sposobnostima, pameću, legalnim učešćem u društvenom sistemu, već po marginama društvenog sistema.
Milena Šešić-Dragićević je opširnije ovome u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Užice je po koncentraciji dima i čađi najzagađeniji grad u Srbiji. Zbog velike aerozagađenosti broj dece obolele od astme 3 puta je veći nego u drugim gradovima, a i Zavod za javno zdravlje upozoravaju građane da što manje vremena provode napolju, javlja Novka Ilić.
Zavod za javno zdravlje svakodnevno na 2 mesta u gradu meri stepen aerozagađenosti na koju utiče više faktora, kaže specijalista toksikološke hemije Dragan Čučković iz Zavoda za javno zdravlje Zlatiborskog okruga.
Čađ je onaj parametar koji najviše kvari sliku kvalitete vazduha i najčešće je on razlog prekoračenja graničnih vrijednosti. Radi se o grejnoj sezoni, o uticaju centralnog grejanja, individualnih ložišta sigurno, gustina saobraćaja, uske ulice, sve to ima svoj utjecaj na aerozagađenje.
Ekofond, koji je u okviru Gradske uprave za zaštitu životne sredine u Užicu zajedno sa Zavodom za javno zdravlje, radi monitoring aerozagađenja na 15 mesta u gradu, a Miladin Pećinar iz Ekofonda kaže da je spas za Užičane gasifikacija koja se već 2 decenije radi u ovom gradu.
Čad jeste najviše izražena u Užicu i po tome je Užice dobile pite ta zagađenje grada, ali svakako da je zagađenje koje trpi Pančevo i Bor je nekog drugog karaktera, ali mnogo opasnije nego što mi trpimo.
Šef.
Ovim izveštajem završavamo današnju emisiju. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ima Martinović. Prijetno.